17 časova.
Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, slušate emisiju U središtu pažnje. Ministarstvo unutrašnjih poslova zabranilo je sve skupove koji su bili zakazani za vikend, uključujući i paradu Ponos. Odluka o zabrani doneta posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost. O tome detaljnije u našim vestima. U nastavku emisije govorimo o restituciji. Skupština Srbije usvojila je početkom sedmice zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju kojim će biti obeštećeni vlasnici nacionalizovane imovine kroz naturalnu restituciju ili državne obveznice. Usvajanje tog zakona jedan je od uslova da Srbija stekne status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Šta je konkretno predviđeno zakonom o restituciji, kada će početi njegova primjena i šta su suštinske primjedbe dela opozicije, stručne javnosti, vlasnika oduzete imovine, članova mreže za restituciju, neka su od pitanja za goste emisije Gorana Radosavljevića, državnog sekretara u Ministarstvu financija i predsjednika radne grupe za izradu zakona i Mileta Antića, koordinatora mreže za restituciju. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli.
U središtu pažnje.
Sledi pregled vesti emisije U središtu pažnje. Ministarstvo unutrašnjih poslova zabranilo je sve javne skupove koji su bili zakazani za vikend zbog povećanog bezbednosnog rizika. Kako je objašnjeno, MUP je to učinio na osnovu zakona o okupljanju građana, odnosno nadležnih organa teritorijalnih jedinica MUP-a na kojima su skupovi prijavljeni. Kako je Tanjugu rečeno u MUP-u, zabrana se ne odnosi na kulturne i sportske manifestacije. Odluka MUP-a da zabrani i paradu ponosa predstavlja kapitulaciju države pred nasilnicima, budući da je država imala punih godinu dana da se obračuna sa nasilnicima i onima koji ruše grad, izjavio je Fonetu član organizacionog odbora parade Goran Miletić. To je veoma tužan razvoj događaja, naročito sada kada znamo kakva je situacija na Kosmetu, ocenio je Miletić. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić ocenila je da zabrana održavanja parade ponosa zbog visokog bezbednosnog rizika najdirektnije pokazuje koliko je visok stepen homofobije u Srbiji. Atmosfera straha, pretnje nasiljem i brojni teški oblici diskriminacije koji su zakonom zabranjeni i kažnjivi dostigli su kulminaciju i postigli cilj ovakvom odlukom, navela je Nevena Petrušić. Na vlastima je da efikasno deluju, sprečavaju diskriminacije, a na svim građanima da poštuju ljudska prava, navodi Nevena Petrušić. Vojnici KFOR-a iz američkog i grčkog kontingenta sklonili su buldožerom barikade od kamenja koje su postavili Srbi na administrativnom prelazu Jarinje, javlja Tanja Vujsić.
Šef UNMIK-a je pre akcije KFOR-a posjetio Srbe koji su bili tada na još uvek postojećoj barikadi i predložio im da sami uklone barikade, a da će za uzvrat predstavnici međunarodne zajednice, to jest KFOR i Eulex, prestati svakodnevno da dovode albanske carinike na administrativne prelaze. Kada su Srbi to odbili, on je upitao da li je zaista toliki problem da, kako je rekao, jedna osoba, to jest kosovski carinik, bude prisutna na administrativnom prelazu jer neće imati nikakvu operativnu ulogu. Srbi su na to odgovorili da uopšte više ne veruju međunarodnoj zajednici. Nakon toga je šef UNMIK-a otišao do vojnika KFOR-a, a zatim i u Leposavić na sastanak sa predsjednikom opštine. Odmah nakon toga vojnici KFOR-a su stupili u svoju akciju i proširili svoju bezbednosnu zonu. Također, pripadnici UNMIK-a se nakon dužeg vremena nalaze također na administrativnom prelazu Jarinje, ali za sada nije poznato zašto su oni došli i hoće li uopšte imati oni neku operativnu ulogu sada na ovim administrativnim prelazima.
Odbor Skupštine Srbije za odbranu i bezbednost na sednici zatvorenoj za javnost razmatra situaciju na severu Kosova i Metohije. Sednica je sazvana na inicijativu Srpske radikalne stranke. Četvorica nastradalih radnika i jedan teško povređeni konačni je bilans jučerašnje nesreće u Zemunu. Radnik koji je izvučen ispod odrona ima povrede kičme i hospitalizovan je u urgentnom centru, potvrdio je portparol Kliničkog centra Srbije Drago Jovanović.
Stanje pacijenta koji je sinoć dovezen u urgentni centar u ovom trenutku je stabilno, on je svestan i komunikativan, ali radi se o teškim povredama.
Direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Vera Božić-Trefalt izjavila je kako je očigledno da na gradilištu nisu bile primenjene mere bezbednosti i zdravlja na radu. Takvi slučajevi su, prema njenim rečima, uglavnom posljedica nepridržavanja propisa.
Svi u lancu odgovornosti, počevo od državnih organa, pa do, a najpre poslodavaca da ne smatra da je to trošak nego investicija, znači i zaposlenih, da se pridržavamo mera bezbednosti zdravlja na radu i svaki u svom delokrugu da deluje kad je u pitanju odgovornost. Znači ovo je drastičan primjer poslodavca kako ne treba, znači, da se radi i upravo zbog svih tih propusta, znači, došlo je do ovako velike tragedije.
U sektoru MUP-a za vanredne situacije kažu da postoji opasnost da se klizište ponovo aktivira i da su ugroženi građani evakuisani. Trojici rukovodilaca firme Grading, koja je bila izvođač radova na sanaciji klizišta, određeno je policijsko zadržavanje. U ponedeljak je dan žalosti u Beogradu. Evropska komisija saopštila je da će 12. oktobra objaviti mišljenja o proširenju, među kojima će biti i mišljenje o kandidaturi Srbije za članstvo u Evropskoj uniji, formalno mišljenje o pristupanju Hrvatske, kao i izveštaj o napretku drugih zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo. Evropska komisija istog dana će objaviti dokument o godišnjoj strategiji u kojem će biti objašnjena politika proširenja Unije. Vesti sveta. U Sirtu se nastavljaju borbe libijskih pobunjenika protiv snaga lojalnih Muammaru Gaddafiju, dok civili pokušavaju da napuste grad. Agencije izveštavaju o ranjenima i umrlima od gladi zbog nestašice hrane i lekova ili od udara libijske artiljerije i francuske avijacije. Ujedinjene nacije pokušavaju da ublaže humanitarnu katastrofu, ali još ne mogu da se probiju u Sirt i Bani Valid. Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku saopštilo je da je do 31. oktobra produžilo rok za prijavljivanje na tender za investiranje u JAT Airways. O prijavama pristiglim po javnom pozivu, kako je rečeno, neće biti zvaničnih informacija da se ne bi povredila tenderska procedura. Konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija smatra da je teško očekivati da se neko javi na tender zbog ekonomske krize.
Mi moramo da budemo svjesni da je kriza vrlo duboka u svijetu, naročito u Europi, i ona ima jedan vrlo veliki utjecaj i na vazduhoplovstvo kroz smanjenje potražnje za turističkim prometom i kroz smanjenje obima poslovanja, gdje se i poslovni i kargo saobraćaj jako smanjuje. Šteta je što je propuštena prilika da se traži u stvari dokapitalizacija, znači novi svjež kapital, a ne strateški partner, jer možda bi se lakše našao neko koji je spreman da uloži novac u razvoj vazduhoplovne djelatnosti kod nas, koji ima neku perspektivu, a ne neki strateški partner kome bi to samo bilo još jedna briga više pored svojih briga koje već ima.
Ministar poljoprivrede i trgovine Dušan Petrović izjavio je da ne postoje ekonomski razlozi da hrana poskupi u narednom periodu i da dosta proizvoda može da bude jeftinije. Ministar je izrazio očekivanje da će tržište osnovnih životnih namirnica biti stabilno i da će normalno da funkcioniše. Sutra počinje popis stanovništva. Oko 40.000 popisivača u narednih 15 dana obilaziće domaćinstva od 8 do 20 časova. Građani su u obavezi da se odazovu popisu, u suprotnom predviđene su kazne od 20 do 25.000 dinara. Direktor Republičkog zavoda za statistiku Dragan Vukmirović podsjeća da građani ne moraju da odgovore na tri pitanja.
To su pitanja o nacionalnoj pripadnosti, veroispovesti i maternim jeziku. Pozivamo sve građane Srbije da uzmu aktivno učešće u popisu. Njihova je to i zakonska, da ne kažem građanska obaveza. Posebno pozivam sve pripadnike nacionalnih manjina da se slobodno izjasne, pogotovo ova tri pitanja, i da uzmu aktivno učešće u ovom popisu.
Mešihat Islamske zajednice Sandžaka saopštio je da je učešće na popisu stanovništva u skladu sa islamskim verskim učenjem i da je preduslov za ostvarivanje boljih uslova života. Stigli smo do sporta. Janko Tipsarević plasirao se u polufinale turnira u Kuala Lumpuru u Maleziji, pošto mu je meč četvrt finala zbog povrede predao Rus Nikolaj Davidenko kod vođstva našeg igrača od 3-1 u prvom setu. Tipsarević će se u polufinalu sastati s pobednikom iz meča Almagro Nishikori. Na istom turniru u polufinalu će igrati Viktor Trojicki, koji je Rusa Dimitrija Tursunova savladao sa 2-0. Trojicki će u polufinalu igrati protiv pobednika meča Bagdatis Melcer. U 17:11, temperatura u glavnom gradu je 25 stepeni, vlažnost vazduha 41%, pritisak je 1009 milibara. Duva severoistočni vetar brzinom od 2 do 4 metra u sekundi, a sutra posle svežeg i maglovitog jutra tokom dana toplo i u većini mesta sunčano vreme. Jutarnja temperatura od 4 do 13, najviša dnevna od 22 do 27 stepeni. Bile su to vesti emisije U središtu pažnje. Za 17 časova pripremila ih je koleginica Marica Serdar.
Eko. Maxi vikend akcija. Pileći batak i karabatak kilogram 279,90. Špic dimljena rebra kilogram 299,90. Kukuruzni hleb 350 grama 54,90. Premija Gouda sir kilogram 499,90. Grožđe crno kilogram 62,90. Maxi, male radosti svaki dan.
Kada ponovo razmišljate o bivšima, neki vas smore, a neki zaprepaste. Ove godine ona traži bivšeg svog života.
Simon, I can't believe it. My British accent was rusty and I went full Borat.
We go dancing?
Huh? Svi moji bivši u bioskopima od 29. septembra.
Povodom 70 godina postojanja i rada hora i 75 godina Narodnog orkestra RTS-a, PGP RTS vam predstavlja kompakt disk Cveće cafnalo. Umetničke obrade narodnih pesama izvode solisti Merime Njegomir, Bora Dugić, Nikola Dorić, Vojka Đorđević, Momčilo Stanojević i hor i orkestar RTS-a sa dirigentom Stankom Jovanovićem.
Eko.
Popis nam pruža mogućnost da vidimo koliko nas je, kako i gde živimo, koliko smo obrazovani, koliko smo stari i da planiramo strategiju razvoja naše zemlje. Popis je beleška za budućnost.
Učestvuj u popisu od 1. do 15. oktobra 2011. godine.
Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Republici Srbiji 2011. sprovodi Republički zavod za statistiku. Sve informacije možete dobiti besplatnim pozivom na broj 0800 335599.
Radio Beograd 1, vaša dobra navika. Od 3. oktobra novi magazinski program 2 sata duže sa vama. Nove emisije, nove teme,
novi voditelji.
Od 3. oktobra svakog radnog dana od 9 do 13. Vaš
Radio Beograd 1.
Darovnica, dar od srca. Raspevani karavan Radio Beograda Darovnica stiže 4. oktobra u Vranje. Merima Njegomir, Snežana Savić, Čeda Marković, Boki Milošević, Biljana Petković, Vesna Dimić, Bane Stošić i mladi pevači Radio Beograda uz veliki narodni orkestar RTS-a sa Vladom Panovićem na čelu od 20 sati na platou u centru Vranja. Darovnica Radio Beograda 4. oktobra pred građanima Vranja uz TV kamere i direktan radio prenos i pred slušaocima širom Srbije. Darovnica, poklon satkan od lepe pesme i dobrih želja. 4. oktobra u Vranju.
Mozaik vremena.
5. oktobar 1991. Mladi Petar A. Karađorđević u Beogradu.
Daj Bože mir našoj zemlji! Živela naša zemlja! Živela Srbija!
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Ljudi, događaji, datumi.
Just another new kid in town. ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobi u Čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to? Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah da li ću da moći se zaradi.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Radio Beograd 1, emisija u središtu pažnje, i u prosto našoj reklami mogli ste da čujete i pitanje moje koleginice šta je propušteno da se uradi, pa između ostalog od 2000. godine ono što je propušteno da se uradi jeste donošenje jednog veoma važnog zakona, to je zakon o restituciji, o čemu ćemo govoriti u narednih 40-ak minuta. Naime, to je bilo, kao što svi znamo, jedno od važnijih obećanja vlasti posle 2000. godine, ali evo tek početkom sedmice Skupština Srbije je u ponedeljak, znači, usvojila zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju. Pričat ćemo o tome šta ovaj zakon predviđa. U studiju Radio Beograda 1 su Goran Radosavljević, državni sekretar u Ministarstvu finansija, i Mila Antić, koordinator mreže za restituciju. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Posle 10 godina iščekivanja, da li smo usvajanjem zakona o restituciji bliže ispravljanju istorijske nepravde nastale oduzimanjem imovine na ideološkim osnovama posle Drugog svetskog rata?
Svakako da smo usvajanjem zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju bliže ispravljanju nepravdi. Ja bi naglasio da ovo nije početak restitucije u Srbiji. Imali smo i 90. godina zakone kojima su vraćani poljoprivredno zemljišni fondovi, njive, utrine. Onda smo imali 2006. zakon o restituciji crkvi i verskih zajednicima, i ovo je konačno zakon takozvanoj opštoj restituciji kojima se vraća oduzeta imovina ostalim fizičkim licima i nekim pravnim licima. Tako da svakako da smo na korak bliže ispravljanju nepravde. Naravno, ta nepravda bi bila u većoj meri ispravljena da taj zakon donet pre 10, pre možda 20 godina. U ovom trenutku ovo je bilo nešto što je optimum, i takav zakon je i našao većinu u parlamentu.
Gospodine Antiću?
Pa ključna stvar je što gospodin Radosavljević je u pravu kada kaže da restitucija u Srbiji započela s početkom 90. godina, znači dosta imovine je i vraćeno, uspostavljeni su modeli, oni su postali ne samo neko pravilo, nego su i primenjeni u Republici Srbiji, ali je tužno konstatovati da u proteklih nekoliko godina mi praktično regresiramo, i nažalost i ovaj zakon o povraćaju imovine i obeštećenju je praktično regresiranje u odnosu na nešto što je već nivo dostignuti, stepen i nivo dostignutih prava svih onih koji potražuju oduzetu imovinu, a vrhunac toga je bilo i doduše pokušaj, ne znam, taj pokušaj će možda biti ponovljen, definitivno u paketu s ovim zakonima je u proceduru ušao, pa je povučen kasnije od strane vlade, što je dobro, predlog zakona o izmenama zakona o restituciji imovine crkvama i verskim zajednicama. Međutim, ovaj zakon ovakav kakav je ne predstavlja ne samo ispravljanje nepravde, zato ispraviti tu nepravdu je nemoguće, i uopšte ne želim, i pravo da vam kažem, ne želim da trošim ni vreme gledaoca, slušaoca, niti bilo koga da raspravljamo o nečemu što je iracionalno, zato mi se moramo baviti sa nečim što je veoma racionalno, a to je ta državna imovina koja treba pre svega da se vrati onima od kojih je oduzeta, a naravno kasnije treba distribuirati i gazdovati na jedan mnogo daleko odgovorniji i bolji način nego što je to bilo unazad u zadnjih 70, evo skoro godina.
Da li je vlada na brzinu pripremila nacrt zakona o obeštećenju bivših vlasnika, da spomenem, i javne svini, a potom od Skupštine zatražila da po hitnom postupku usvoji te zakone, pravdajući to međunarodnim obavezama i preporukama Evropske unije? Bilo je i takvi komentare.
Vlada je po nama apsolutno neosnovano ceo ovaj proces ubrzala, zato ako je neko godinama unazad insistirao na tome da proces bude pre svega transparentan, to smo mi. Ja moram da konstatujem da i pored obećanja od strane gospodina Đelića još 15. juna da će sve biti transparentno i dostupno, da smo mi do sada iz Ministarstva finansija od svih tih radnih materijala s kojima je raspolagala radna grupa dobili praktično samo spisak, to jest odluku kojim je formirana radna grupa, i to smo dobili sa zakašnjenjem od više od mesec dana. A što se tiče one druge radne grupe o javnoj svojini, gde je, ne znam iz kog razloga, mada se sad to već polako vidi, premijer odlučio da Bojan Kostrev, znači neko iz Vojvodine, bude predsednik radne grupe za izradu zakona o javnoj svojini, gde uopšte nije u pitanju niti tema samo imovina Vojvodine i Vojvodina, nego u pitanju celokupna državna imovina. Ponavljam, delić nje tretiraju i treba da tretira pitanje restitucije, to jest potražuju vlasnici, delić nje treba da posluži za substituciju, a ona ogromna većina se koristi i danas od strane partijski kontrolisanih tela, znači javnih preduzeća, lokalnih samouprava, autonomne pokrajine i republike. I tu sad, zašto je tu sad skrenuta pažnja, sad i vidimo zašto je skrenuta pažnja isključivo na Vojvodinu, ali da se vratim, što se tiče transparentnosti rada te radne grupe, tu tek zaista nema potrebe da dodamo išta. Imali smo priliku da vidimo da su i oni koji su učestvovali u toj radnoj grupi imali dosta primedbi i međusobnih nesuglasica. U svakom slučaju, građani su uskraćeni i ovi zakoni i jedan i drugi su doneti po jednom zaista neprihvatljivom i netransparentnom, na jedan netransparentan način. To što je stvorena fikcija transparentnosti tako što je napravljena javna rasprava u sred avgusta meseca, i što bez obzira, ajte, možemo da razumemo da u javnoj raspravi se čuje svašta i gluposti, ima raznih i ima frustracija, međutim utemeljene primedbe, ne samo mreže za restituciju nego mnogih drugih, apsolutno nisu uzete u obzir, iako smo upozoravali, iako su one utemeljene, argumentovane, zasnovane na činjenicama, obrazložene, u najvećoj meri, sem nekih simboličnih, onako mogu da kažem čak i kozmetičkih, apsolutno nisu uvažene, i to zaista baca već u startu jednu veliku senku na kvalitet procesa izrade zakona, a o kvalitetu samog zakona ćemo govoriti u nastavku emisije.
Pričat ćemo i o primedbama koje ste spomenuli. Gospodine Radosavljeviću, vi ste bili predsjednik radne grupe za izradu zakona o restituciji, da se zadržimo na ovom zakonu. Da li se slažete sa gospodinom Antićem? Da li ste zadovoljni ovim zakonom? Da li mislite, kao i da je o stručne javnosti, ne samo gospodin Antić, da je zakon donet na brzinu zbog Evropske unije?
Prvo, zakon nije uopšte donošen zbog Evropske unije, donošen je zbog toga što svi sami rekli od 2000. godine razne vlade obećavaju da će doneti ovaj zakon i nikad ga nisu donele. Ja sam sedao nedelju dana u Skupštini slušajući opozicione stranke koje su pre 3-4-5 godina bile na vlasti u dužem vremenskom periodu, i te opozicione danas stranke, tada vladajuće stranke, nisu donele taj isti zakon. I pitanje bi trebalo postaviti njima zašto taj zakon tada još nije donešen. Mnogo pre privatizacije, pre nego se desila 2004-2005-2006. godina, pre nego što je donet zakon o planiranju i izgradnji, znači mnogo više smo mogli tada da vratimo naturi, međutim taj zakon nije donet. U ovom trenutku prosto postojala je parlamentarna većina da se usvoji ovakav zakon, i plan je predviđao da se ovaj zakon, plan vlade je predviđao da se ovaj zakon donese do juna, pa onda kasnije nešto do jula. Mi smo smatrali da ipak, bez obzira što se radi o avgustu mesecu, da treba da se ide u javnu raspravu. Javna rasprava je trajala više od mesec dana, da bi na kraju zakon i kroz parlamentarnu, da kažem, raspravu pretrpio određene nedostatke. Naravno, kao što ste rekli, zakon jeste na kraju usvojen po hitnom postupku, ali samo jedan dan ranije pre nego što je to rokom o normalnom postupku predviđeno, znači nije bilo po hitnom postupku danas za sutra. U parlamentu je zakon stajao 13 dana, a 15 je zakonski rok da ne bude po hitnom postupku. Tako da rokovi zakonski su ispoštovani. Radna grupa je skoro 2 meseca radila na izradi ovog zakona, i to na prvi pogled deluje da je kratak vremenski period, međutim imali smo već skoro nekih 10 različitih verzija zakona koji su u prošlosti izrađeni i nismo polazili od nule. Prosto prezuli smo iz tih zakona ono što je bilo dobro, prilagodili sadašnjem modelu prilagodili drugim zakonima koji su međuvremenu doneseni, pre svega mislim na zakon o privatizaciji, zakon o planiranju i izgradnji, i napravili smo jedan zakon koji je u ovom trenutku, kao što sam rekao, najbolji mogući, jedini optimalan. Ono što bih ja dodao je da ne bih da komentarišem rad mojih kolega koji su radili na zakonu o javnoj svojini. U jednom trenutku se ukazala potreba da se ova dva zakona povežu, i to je bilo ono što smo čuli u javnoj raspravi, da se imovina koja će devolucijom kroz javnu svojinu ići na niže nivoje vlasti na neki način zaštiti. Mi smo to uspeli i na neki način rečeno je da neće moći imovina da se prenese u svojinu lokalnih samouprava, autonome pokrajine, javnih preduzeća ili drugih ustanova ukoliko se potražu restituciji, a jedina baza podataka koju trenutno ima je baza u Republičkoj direkciji za imovinu. Takođe, i čak i ako se ta imovina prenese, obveznici restitucije su svi ovi nosioci javne svojine, javna preduzeća, društvena preduzeća, znači nabrojano je da svi oni mogu da budu obveznici restitucije, čak i ona privatna preduzeća koji nisu kupili svojinu već prava korišćenja. Tako da je jedan širok spektar, i ako se desi da u devoluciji dođe iz bilo kojih razloga do prenosa javne svojine na niže nivoe, ipak je moguće izvršiti restituciju.
Šta će se vraćati u naturi? A šta neće moći da bude predmet naturalne restitucije?
Predmet naturalne restitucije može da bude sve ono što je u ovom trenutku se nalazi u državnoj svojini najšire gledano, naravno nakon sprovođenja i početka primjene zakona o javnoj svojini, znači sve ono što je u svojini Republike, autonome pokrajine, jedinice samouprave, lokalne samouprave, zatim sve ono što je u svojini društvenih preduzeća koje još nisu privatizovani, sve ono što je u svojini preduzeća koje su u stečaju, sve ono što je u svojini zadruga i, kao što sam rekao, privatnih preduzeća tamo gde ne postoji svojina već pravo korišćenja. Postoje određeni izuzeci koji su definisani zakonom, šta je to što ne može da se vraća, to je definisano u članu 18. To su pre svega državne institucije, zgrade koje koriste državne institucije, zgrade koje su potrebne za funkcionisanje određenih preduzeća, diplomatsko-konzularna predstavništva i naravno sve ono što je u privatizaciji na legalan način stečeno. Znači, postoji izuzeci, ali kažem, ti izuzeci su rezultat 10 godina donošenja već nekih zakona koji su promenili realnost u vlasništvu nad svojinom u Republici, nad imovinom u Republici Srbiji, a sve ono što ne bude moglo da se vrati, bit će predmet obeštećenja. I samo bih dodao da smo mi suštinski, i tu su stvari, najviše su se lomila koplja oko toga da li, i pričat ćemo verovatno o tome i danas, da li je moglo, trebalo da bude substitucija i na koji način. Substitucija će biti apsolutno sprovedena u najvećoj mogućoj meri kod poljoprivrednog zemljišta, i tu postoji da kažem određeni mehanizam. To nije substitucija prema ovom zakonu, već prosto prema zakonu o poljoprivredni i zakonom koji reguliše upravljanje poljoprivrednim zemljištem. U svim ostalim slučajima mi smo smatrali da je to nemoguće, tako da taj najveći stepen restitucije u naturi će moći da se ostvari baš kod poljoprivrednog zemljišta, šuma, šumskog zemljišta.
Da li ste, gospodine Antiću, zadovoljni ovim rešenjem? Evo, spomenuo je državni sekretar substituciju, s obzirom da ste više puta skretali pažnju na upravo tu ključnu primedbu koja, po vašem mišljenju, čitav proces obesmišljava, jeste neopravdan izostanak substitucije, to je zamenske restitucije zemljišta.
Jeste, znači to je, nažalost, te primedbe nisu prihvaćene, iako su one dosta detaljno obrazložene, ne samo sa naše strane, već i sa strane drugih, pa na kraju krajeva i samih narodnih poslanika, i u vidu raznih amandmana, i u vidu amandmana koje su prihvatili sa naše strane neki poslanici, i oni su ušli u proceduru. Međutim, ja moram da se osvrnem na jedan zaista vrlo bitan segment cele ove priče, naročito u zadnjih nekoliko meseci. Znači, postoji zaista jedan veliki nesklad između onoga što i gospodin Radosavljević i naročito gospodin Đelić govore nama i prepričavaju o zakonu, i ono onoga što zaista tamo piše. Znači, naravno, analogno tome izvlačimo zaključak da ono što se govori jednostavno neće, naravno, biti ono što će se raditi, nego će biti potpuno nešto drugo što će se primenjivati. Prva stvar, znači, ako već nije uslov evropskih integracija i nije to sve rađeno zbog Evrope, zašto je onda vlada 16. septembra uputila, evo ga, dopis vladi, zapravo skupštini, da predlaže Narodnoj skupštini da se navedeni zakon donese po hitnom postupku radi ispunjenja međunarodnih obaveza i usklađivanja propisa sa propisima Evropske unije.
Dakle, vi smatrate da je donet zakon, da smo dobili zakon?
Ne, ovo je zloupotreba procesa evropskih integracija, zato mi smo dobili apsolutno po ubrzanoj proceduri zakon i ovo je pretipična zloupotreba kako koristite kad nešto hoćete da zbrzate, onda zloupotrebljavate Evropsku uniju. Ja mislim da Evropska unija nije uopšte insistirala da se hitno usvoji zakon, da je ona naravno uskazivala unazad mesecima i godinama kao i mi, da treba da se donese zakon, ali birajući između hitnosti i kvaliteta, oni su uvek davali prednost kvalitetu.
Dobro, a šta su vaše glavne primedbe?
Pa upravo ovo čemu govorimo sad, evo opet nesklada, gospodin Radosavljević je govorio o tome da, ja ne znam da li je on upoznat, da je Vlada Republike Srbije predložila amandman, naravno samim tim ga i prihvatila i da je to postao sastavni deo zakona, da se onaj čitav širok spektar izuzetaka praktično širi još sa dodatnim jednim članom nepokretnosti koje su prodate u postupku stečaja nad preduzećima u većinskoj društvenoj, odnosno državnoj svojini, kao i nepokretnosti koje predstavljaju imovinu stečajnih dužnika u većinskoj društvenoj, odnosno državnoj svojini, koje su kao pravna lica prodati u postupku stečaja. Šta će biti sa tom svojinom ako se ne vraća vlasniku? To oni nije imovina, šta je prodato? Imovina je možda pravo korišćenje nečega. To i dalje danas državna svojina. Šta će biti sa tom svojinom?
Hoćete
pokloniti kupcu to ili ćete doneti neki poseban propis? I zašto ste uopšte isključili to iz vraćanja? Zna se vrlo dobro kakve su posledice postupaka takozvane privatizacije od 2001. godine na ovamo, da ne govorimo onima od 90. godine na ovamo. Zašto uopšte konstatovati dva izuzetno loša zakona koji su doživjeli katastrofalnu primjenu, ne treba zaboraviti skoro koliko 30% privatizacije je poništeno, od posledicama pitajte obične građane na ulici na kojem pričaju.
Evo,
tome.
Vrlo jednostavan odgovor. Ako je nešto u privatizaciji ili u procesu stečaja rađeno nelegalno, postoje republički organi koji time treba da se bave. Znači, nije posao ljudi koji su donosili zakon o restituciji, odnosno zakon o vraćanju, oduzetom obeštećenju, da se time bave. Znači, ono što su bila jedno od dva principa ovog zakona, prvo je bilo da substitucija ne može da se sprovede, i ako ne može da se sprovede na posljednjem deliću imovine, ne treba da postoji ni za ostale. Znači, tu bi onda imali diskriminaciju. I mi smo se do kraja držali tog principa, da smo prihvatili substituciju, to više ne bi bio ovaj zakon. Znači, govorimo prosto o principu da se imovina vraća u naturi tamo gde može, gde ne može, ide se na obeštećenje. Drugi princip je bio da se imovina koja je stečena u postupku privatizacije, da li privatizacijom preduzeća koje su funkcionisala, da li kroz stečaj kupovinom, da ta preduzeća, znači, koja se sada nalaze u privatnim u rukama privatnih vlasnika, ne mogu da budu i njihova imovina ne mogu da budu predmet restitucije. To je takođe jedan princip gde mi nismo hteli da uvodimo dodatnu nacionalizaciju sad na tim preduzećima i na tom imovinom. Ukoliko se bilo u kakvom postupku dokaže da je ta imovina stečena nelegalno.
Ne, ja uopšte ne pričam o tome, ja pričam o onoj imovini gde se zateko neko kao kupac preduzeća, kao korisnik nekog poslovnog prostora, nekog poljoprivrednog zemljišta, nekog građevinskog zemljišta. Šta će, ajde, tu nema ničeg nelegalnog. Čovjek je kupio preduzeće, nije kupio ništa od toga, zato jer je to preduzeće imalo samo zakupni odnos ili pravo korišćenja te imovine. Imate li predstavu kolika je to imovina?
Jeste, ako ima pravo korišćenja novim zakonom o javnoj svojini, to pravo korišćenja više neće postojati, imovinu će preuzeti ili lokalna samouprava ako se radi o lokalne, ako je to neki lokal na nivou lokalne samouprave, i onda će ta lokalna samouprava, ukoliko se ta lokalna potraže, moći će da bude predmet restitucije. Ali mi smo rekli samo za imovinu koja se nalazi u svojini, koja se nalazi u kapitalu tog preduzeća ili stečajnog dužnika koje je kupljeno. Ne i ono što su prava korišćenja.
Pa tako ne piše u zakonu, ovde piše koje, znači,
imamo detaljno je to razređeno baš kod građevinskog zemljišta, zato što je takvih slučajeva najviše bilo kod građevinskog zemljišta. Naravno, opet kažem, nažalost, drugi zakon je rekao nešto drugo, da te ljudi koji su stekli pravo korišćenja mogu da izvrše konverziju. Sada možemo da diskutujemo da li je to bio dobar princip ili ne, ali parlament je to usvojio i procedura traje. Mi smo pokušali da damo svoj doprinos rješenju tog problema tako što smo dodatno stavili neke rokove. Vidjet ćemo da li će ti rokovi sad sa druge strane izdržati Ustavni sud ili neće. Prosto dali ste neko pravo, sad ga ukidate, a govorimo o tome da su kroz privatizaciju određeni ljudi kupili neka preduzeća i dobili na korišćenje gradsko građevinsko zemljište. Oni mogu da izvrše konverziju, pre svega pričamo o neizgrađenom građevinskom zemljištu, mogu da izvrše konverziju. Mi smo stavili da od dana stupanja na snagu zakona imaju rok od 60 dana da podnesu zahtev za konverziju, 2 godine da se ta konverzija izvrši. To je mnogo strože od onoga što je zakon u planiranju i izgradnji predviđao, a ove stvari o kojima pričamo regulisati se zakonom javnoj svojini koji tamo ukida pravo korišćenja i sve se svodi na salto mortale, da tako kažem, znači imovina se prvo daje u svojinu na ova 3 nivoa javne svojine, a nakon toga oni mogu čak se i preduzećima, zakon o javnoj svojini kaže, ni preduzeće neće moći direktno da upišu svoju, sve što su koristili, sve što im je čak bilo u njihovom kapitalu, poslovnu zgradu neće moći da upišu dok ne pitaju osnivača. A onda će osnivač, ako da li je to vlada ili je to neka lokalna skupština, morate da donese odluku da li će tu imovinu, ako se ona potražuje u restituciji, na svoju odgovornost da unese u kapital tog preduzeća ili ne.
Kada možemo očekivati, kada građani mogu da očekuju javni poziv za podnošenje zahteva? I šta ako su, recimo, ako nemaju dokumentaciju, urednu, potpunu dokumentaciju?
Mi očekujemo da odmah nakon usvajanja rebalansa budžeta, to bi trebalo da bude sredinom oktobra, izdvojili smo dodatna sredstva za direkciju za restituciju koja sada sprovodi zakon o crkvenoj restituciji. Ta direkcija će prerasti u agenciju za restituciju i očekujemo da taj prvobitno je bilo planirano da poziv bude raspisan do kraja godine. Moje lično očekivanje u ovom trenutku, kako ceo taj postupak teče i formiranje agencije, da će to biti čak i mnogo ranije, negde u drugoj polovini novembra. Nakon raspisivanja javnog poziva bit će u podzakonskim aktima propisano koje su to poštu kojima će moći da se podnosi zahtev, da ne bude samo dileme, pošto je bilo dosta diskusije u Skupštini o tome, neće ih tamo sačekati neki poštanski službenik koji će to gledati da li je zahtev dobar ili ne, znači sledeće službenik agencije za restituciju, ali da ne bismo obezbeđivali u 160 opština prosto kancelarije agencije za restituciju, jer će ona biti potrebna samo kod podnošenja zahteva, a kasnije će to sprovoditi 4 institucije na 4 lokacije. U pošti će svako moći da ode da podnese zahtev na uredno propisanom obrascu, na licu mesta će mu biti rečeno da li je ta zahtev popunjen kako treba ili ne, neće se ulaziti u meritum, to će ispitivati agencija i zahtevi će moći da se podnose, znači, do kraja ove godine u naredne 2 godine, počev od novembra ili decembra.
Znači mi ćemo 2014. Kada istekne vreme za prijavljivanje znati koliko tačno kuća, stanova, lokala, neizgrađenog zemljišta, šume, njiva može da bude vraćeno u originalnom obliku.
Mi očekujemo i ostavili smo dodatni rok od godinu dana nakon isteka roka za prijavljivanje, znači 2 godine je rok za prijavljivanje. Samo da kažem da je u bilo amandmana u Skupštini da se taj rok dodatno smanji na godinu dana. Mi smo smatrali da ipak taj rok treba da bude nešto duži. Nakon toga, znači da je to neki kraj 2013. početak 2014. godine, ostavili smo još rok od godinu dana da se prođe kroz sve te zahteve. To je jedan veoma brz tempo, biće potreban značajan broj ljudi koji će morati da radi na tim predmetima, ali mi smatramo da do kraja 2014. može da se prođe kroz najveći deo tih zahteva i da se vidi šta može, a šta ne može da se vrati. Ostaće nerešen određeni broj zahteva koji će imati zastoj u postupku ili usled nekih sporova vezani za nasledstvo ili usled procesa legalizacije, ne znamo kako, kojim će tokom ići proces legalizacije, ili usled bilo kog prethodnog pitanja koje se pojavi, rehabilitacija ili tako dalje, tako dalje. Znači, samo ti predmeti neće biti rešeni, odnosno neće se znati konačan kraj rešenja tih predmeta, ali mi smatramo da je to jedan manji broj predmeta i da će se do kraja 2014. godine znati šta je to što može da se vrati u naturalnom obliku, a sa čime će se ići na obeštećenje.
Gospodine Antiću, kakvi su prvi komentari članova mreže za restituciju, dakle, da kažem, starih vlasnika, jel? Koliko su upoznati sa tekstom zakona? Šta su njihove
pa različite su primjedbe? Komentari, ali dominantno oni koji su upoznati, koji su u organizaciji, koji znaju o čemu se radi, njihovi komentari su takvi da smatraju da ovako donošenje jednog zakona koji podrazumeva suštinski u dominantno u najvećoj meri kontinuitet sa nacionalizacijom, znači zakona kojim se osnažavaju one odredbe zakona o nacionalizaciji i obeštećenju u nekom dugom vremenskom periodu, je zaista bilo nepotrebno za Srbiju i mnogi smatraju da nije bolje bilo da se ne donosi. Međutim, činjenica je da postoji zaista jako veliki broj ljudi koji su očajni, koji jednostavno pitanje šta imaju od dokumentacije i koliko imovinu potražuju. Nažalost, zakonodavac se sa ovim na ovaj način praktično i s ovim mamcima o nekom novcu, obeštećenju opredelio za jedan metod koji je dosta nehuman, zato se na taj način daje lažna nada ljudima da će dobiti i uspeti možda da dođe do nekog novca u dogledno vreme. Slabo ljudi čuju u vreme očaja da se radi ovde o 2015. godini, da se radi o obveznicama. Slabo ljudi razumeju da ljudi razumeju, ljudi gledaju, ljudi su usmereni ka poštama. Međutim, i to je sad dobro, u dobar marketing, dobro ispitivanje javnog mnjenja, bilo očigledno da ljudi su pohrlili u pošte za besplatne akcije. Međutim, ovo nisu besplatne akcije. Ljudi imaju svoju imovinu, svakako će najveći broj ljudi potraživati svoju imovinu i braniti svoju imovinu na sve moguće načine, nevezano od ovog zakona. A što se tiče samog cilja zakona, znači zaista opet govorimo o jednom zaista neskladu onoga što se govori u javnosti i onoga što tamo piše. Znači ako vi pogledate detaljno ko je pisao obrazloženja na amandmane i mišljenje na amandmane u ime Vlade Republike Srbije, vi u stvari to onda neskriveno, ne morate da angažujete ni nekog neuropsihijatra da vam analizira, znači vidite neskriveno da duh zakona čitav nije, znači imate tamo, gde god se pominje substitucija, gde god se ide u pravcu da se nešto vrati u naturi, vi imate nedvosmisleno napisano da to nije u duhu zakona, da to nije u skladu sa zakonom, znači neskriveno u skladu sa zakonom, u skladu sa cilje jedini bilo sve svesti na obeštećenje. I to govori o tome da je neko ko je nažalost u zadnjih 5 godina skoro opstruisao taj proces restitucije, da je neko i dalje tu uticajan, ko je taj, još uvek smo uskraćeni za ta pitanja.
Imamo šta je rekao potpredsednik vlade kada je reč o substituciji, da substitucija je jako na izgled privlačna ideja, nigde nije uspešno sprovedena i da bi u početku bi substitucija sigurno bila popularna, ali bi bila pravna avantura bez jasnog ishoda, smatra Đelić.
Član 41 zakona, vrednost objekta koji se daje u svojinu ili su svojinu na ime naknade i vrednost ekspropriranog objekta u slučaju zasnivanja prava svojine ili su svojine određuje se prema tržišnoj ceni tih objekata. Član 41 važećeg zakona o ekspropriaciji, znači taj zakon se uveliko primenjuje, znači postoje i drugi zakoni, na kraju kraja gospodin Radosavljević je govorio o zakonima kojima se praktično primenila substitucija. U posedu smo na stotine rešenja iz 2006. neka 2007. Po tom zakonu gde je sprovedena substitucija i zbog toga što je davano drugo poljoprivredno zemljište, vi nemate sad izbora da dajete i građevinsko na kraju krajeva, nemate izbora nego sad da jednostavno dajete, da omogućite se substituciju i poljoprivrednog i građevinskog zemljišta, i to je ključna stvar, zemljišta pre svega, poljoprivrednog, šumskog, građevinskog zemljišta i za one koji potražuju oduzetu imovinu. I na taj način praktično vi smanjujete potrebu ili, znači, ili dovodite na neki minimum ili potpuno ukidate potrebu za davanjem bilo kog obeštećenja, zato te državne imovine danas u vlasništvu Republike Srbije i lokalnih samouprava danas sutra ima nekoliko desetina puta više u odnosu na ono što svi mi zajedno potražujemo.
Slušalac pita, evo, to je pitanje za gospodina Radosavljevića, ima 2 stana u kojima su zaštićeni stanari. Da li će to biti vraćeno u naturi ili će im stanovi biti vraćeni?
Ovim zakonom je predviđeno da će sva imovina koju potražuju bivši vlasnici biti vraćeni. Ono što nije regulisano šta sa zaštićenim stanarima, prosto to nije bio predmet ovog zakona. Znači, zaštićeni stanari su zaštićeni ne po zakonu o restituciji, nego po zakonu o stanovanju. Taj zakon će se takođe sada menjati i trenutno se radi na njegovim izmenama. On će dobiti svoj stan nazad u svojinu,
On je već u svojini, znači to je malo... Ajte, nemojte da ovakva pitanja koje zaista veze nemaju sa restitucijom da...
Dobro,
ja sam pravo, u najvećem broju slučajeva su ti stanovi već u privatnom vlasništvu.
Pa ne
u
najvećem, nego su oni, to su situacije gde su ljudi danas vlasnici tog stana, ali oni praktično plaćaju porez na taj stan i održavanje i sve to, ali neko drugi koristiti po beneficiranim cenama. Ali taj broj je jako mali, isto kao što je jako mali broj, evo ovde znači zvaničnih podataka, koliko je stiglo ukupno prijava iz Mađarske? 700, je tako? 702 prijave. Koliko je stiglo ukupno prijava iz Nemačke? 488. Koliko je ukupno stiglo prijava iz Austrije? 401 prijava. Znači, mi sad pričamo među 140.000 prijava, pričamo o nepunih 1.500 prijava koje su bile, eto vidite kakav uzrok i razlog kakvih morbidnih debata u Skupštini, naravno onda u takvim uslovima se nije čula priča ona koja je suštinska, a to je suštinski važna priča, naročito kada se istovremeno donose zakon o javnoj svojini i zakon o restituciji, šta će biti sa tom tolikom još uvek nepopisanom neodgovornošću vlasti na svim nivoima, državnom svojinom. Zakon o javnoj svojini jeste predvideo neka kvalitetna rešenja u smislu da se ne može izvršiti upis dok se ne izvrši registracija, međutim dosta te nepopisane imovine je već sada usisano i postoji jedan vakum veliki stavljanje van snage zakona o sredstvima u svojini Republike Srbije. Sve to što je nezakonito usisano, pitanje je šta će s time biti, zato ako do sada vlasti nisu izrazile neko veliko interesovanje da to ispituju i preispituju, pitanje je da li će to raditi u budućnosti, zato sa protokom vremena zaborav je sve veći i veći.
Država je za finansijsko obeštećenje izdvojila ili predvidela 2 milijarde evra, što je oko 6% bruto društvenog proizvoda, s čim se saglasio MMF. E sad, šta da očekuju prema ovom zakonu građani čija imovina ne može da se vrati u naturi?
Svi oni građani čija imovina ne može se vrati u naturi biće upućeni na obeštećenje. Ja bih samo dodao još dve stvari pre toga. Prvo je da obveznice će biti emitovane od počeva 2015. godine. Imaćemo tri kategorije korisnika, da kažem, tih obveznicama. Oni koji imaju preko 70 godina, obveznice će biti emitovane na 5 godina, između 65 i 70 na 10 godina, ispod 65 godina na dan stupanja na snagu zakona, dobit će obveznice na 15 godina. Međutim, u trenutku donošenja rešenja o vraćanju imovine, koje kaže da imovina ne može se vratiti u naturi, već se utvrđuje osnovica obeštećenja i tako dalje, bit će isplaćena određena akontacija koja je ili 10% od osnovice obeštećenja, maksimalno 10.000 evra. Kod siromašnog sloja stanovništva to je nešto više, takođe maksimalno 10.000 evra, odnosno 50% osnovicu obeštećenja. Takođe, ja se tu slažem sa gospodinom Antićem i mi na neki način pričamo tu istu priču, ali ja priču gledam mnogo šire. Zakon o poljoprivrednom zemljišnom fondu jeste predviđao substituciju i vraćanje onog poljoprivrednog zemljišta ukoliko ne može se vratiti to koje je oduzeto. I bilo je i uspešnih i neuspešnih slučajeva, imamo još nekoliko hiljada predmeta koje stoje, ali razlozi su sasvim neki drugi. Takođe, zakon o crkvama je predviđao substituciju, ona se nije sprovodila, možemo da diskutujemo zašto i kako. Međutim, tu kod poljoprivredno zemljišnog fonda imali smo vraćanje i pomenuo se treće eksproprijacije. Uglavnom se kad se radi eksproprijacija uzima zemljište ili je to poljoprivredno zemljište, u manjem broju slučajeva to građevinsko zemljište.
I kući i stanovi.
Uzimaju se kući i stanovi.
I poslovni prostori. I voćnjaci.
I šta će biti s tim?
Međutim, ono što ja hoću da kažem je da je vraćanje adekvatne imovine poljoprivrednog zemljišta uopšte je mnogo jednostavnije i njega ima, država ima dovoljno takvog zemljišta da vrati.
Svakog. Ne samo poljoprivrednog, i građevinskog i šumskog.
Građevinskog zemljišta u Beogradu dovoljno nema u većem delu Srbije, tako da bi došli
pa to je jednostavno, evo, to je ono što o čemu pričamo, znači postoji strašan nesklad između onoga što govorite i onoga što su činjenice. A činjenice, znači od onih činjenica što je napisano u zakonu do činjenica, znači na osnovu čega tvrdite da nema dovoljno građevinskog zemljišta. Zašto je problem ako se upiše recimo na grad Beograd ili neko javno preduzeće, republičko, gradsko, sasvim svejedno, na nekom građevinskom zemljištu? Što, zašto je to problem vratiti? Pa nije valjda partija, partijski interes i gazdovanje, da bez obzira kogod bio gradonačelnik, jači od interesa građana? Pa ne
naravno
može
da
biti.
Nije. Naravno da nije. Međutim, kada propišete substitucija mora da važi za sve građane. Znači, i oni koji traži građevinsko zemljište, ali oni koji traži stan, lokal, kuću na Dedinju ili vikendicu van Beograda. Znači, mora da važi za sve. Ako vi nemate tako adekvatno da mu date...
Imate uvek. Znači, uvek imate, možete ponuditi. Znači, evo, ja sam zato namerno pročitao član zakona o eksproprijaciji. Znači, vi možete ponuditi zemljište. Zemljišta ima dovoljno. Možete vi ponuditi šumu adekvatne vrednosti, šumu na Kosmaju, nekome ko potražuje lokalu u centru Subotice.
Da,
i
da
li, njemu je da to prihvati i ako neće to da
ako
prihvati,
neće da prihvati.
Upravo, ništa, neka, onda ide na obeštećenje.
Ako neće to da prihvati, imaćemo dugotrajne sudske sporove, zašto to, a ne ono? Zašto je moj komšija opet, dobio adekvatnu kuću, a meni su ponudili šumu na Kosmaju?
Zato ćemo mi insistirati da stvarno vidimo ko su bili svi ti savjetnici, ko su, znači, ja se sećam jedna od rasprava 2007. godine za Paridovićev zakon, ni pet ni šest izleti Hiber, milioni po sporova ukoliko dođe do razdvojenog vlasništva, a razdvojeno je vlasništvo 50 godina, od 58. godine vlasništvo nad objektima i nad zemljištem. Milioni po sporova, Dulić to ponavlja. Pitao sam Dulića nedavno prilikom onog sastanka, izvinite, jeste čuli za jedan spor? Imate na stotine slučajeva da je crkvama vraćen objekt, vraćeno zemljište i objekat čitav, a da su stanovi vlasništvo privatnih lica, jer ima jedan jedini spor, ne postoji ni jedan jedini spor. To su sve konstrukcije ljudi koji su očigledno zainteresovani samo da očuvaju postojeće stanje, da se partijski interesi stave iznad interesa građana i oni, znači u praksi njihove te priče jednostavno ne piju vodu i one se ne dešavaju. To su samo priče i isto kao što je priča da nije bilo supstitucije nigde, živo me interesuje koji su to neimenovani još uvek informatori koji su vam saopštavali da u Sloveniji nije bilo supstitucije. Pa to je nemoguće, ne samo da je zakonom predviđena, nego je zakonom isprovođena supstitucija. Idite i do ambasade slovenačke, a kamoli do Slovenije, pa se raspitajte malo kakva je situacija s tim. Da vam ne pokazujem šta smo dobili od gradonačelnika Ljubljane, kakav i koliki materijal, znači nešto što nismo nijednog republičkog organa dobili u Srbiji u zadnjih ne znam koliko godina, dobili smo slovenačkog vezano u vezi sprovođenja zakona o restituciji u Sloveniji. Znači sve, znači substitucija je sprovedena.
Ja ću vam dati primjera gde nije i gde nije bilo uopšte u zakonu. Daću vam primjer Mađarske, evo oko toga smo dosta pričali. Mađari su imali potpuno, dali su vouchere svima i to je bila restitucija. Znači nije ni to, tako da bilo, svaka zemlja imala neki svoj model. Imate Rumuniju koja ima pet različita zakona i
nemojte
to
reguliš. Mađarsku koja je zadužena 100% GDP-a da nam uzimate kao reper, nikakve sličnosti sa njima.
Mi smo uzimali Češku i Češka ima apsolutno sličnosti sa Srbijom u svakom pogledu i zakon.
Jeste.
Koji su česki.
Pa što niste češki zakon uzeli, znači to bi bilo fantastično, zaista.
Mi smo u potpunosti posmatrali češki zakon, čak smo kod obeštećenja predvideli 6% BDP-a koliko su oni za 20 godina potrošili za obeštećenje.
Češi su vratili u najvećoj meri u naturi. Znači vratili u naturi i sa sve stanovima, sa sve stanarima i opterećenjima. Znači vratili centar Praga je vraćan kompletan. Znači i naravno da onda u tim situacijama za obeštećenje trebate da izvojite malo isto kao i u Sloveniji. Znači sasvim jedan manji deo ide i zato smo mi govorili i zato i dalje insistiramo, supstitucije definitivno model koji se mora inkorporirati u zakon, koji mora se zakon korigovati, definitivno tu nema dileme i naravno mora se zaštititi ta državna imovina u međuvremenu i ja ću da iskoristim priliku da kažem da ne samo naše članstvo nego i na našem sajtu ćemo prva stvar koju sada građani moraju da urade vezano za restituciju uopšte nije samo priprema za podnošenje zahteva, već naprotiv moraju da vode računa i da dostave direkciji podatke o tome, o svojoj imovini. Evo, plastično ću vam objasniti. Ukoliko je neko prijavio recimo da potražuje neku njivu koja se nalazi u okolini Beograda. Ta njiva recimo za ovih 5-6 godina, pazite, zakon o prijavljivanju rok je bio 30. jun 2006. godine. Promenila se možda numeracija, stupio je katastar nepokretnosti, to je potpuno druga identifikacija. Ukoliko je čak i savjesno podneo kompletnu dokumentaciju,
dobro,
ako je to sad neki drugi broj, po zakonu o javnoj svojini, baza podataka koja se koristi je baza Republičke direkcije za imovinu. Znači, neophodno će biti, mi ćemo pripremiti taj obrazac, da hitno građani počnu da dostavljaju ažurirane podatke. Odu lepo u katastar, vide šta se, pod kojim se brojem vodi danas njihova parcela ili njihova njiva, ili njihov stan, ili njihov poslovni prostor, sve ono što je u državnoj svojini, što se potražuje, da bi ta zabrana prometa bila efikasna, da se ne bi desilo da se jednostavno i pored zabrane koje postoje, ipak neko tamo upiše kao vlasnik. I to će biti važno, naravno, i naravno biće važno da se, kada se konačno uobliči taj, to pre svega u Ministarstvu financija, to gospodin Radosavljević zna, kada se uobliči taj obrazac zahteva, onda će biti važno shodno tome šta te sve taj zahtev bude predviđao, šta sve potrebno dokumentacije, da se građani za sve to pripreme i to su
ključne stvari. Ostalo nam je stvarno malo do kraja emisije.
Ja bih samo
emisije.
To dodao da su podzakonska akta spremna, mi čekamo da zakon stupi na snagu, takođe ćemo i podzakonska akta prosto diskutovati sa ljudima u tom postupku da pre svega taj zahtev bude što jasniji i da on jednostavno može da se popuni, a što se tiče imovine koja može da bude predmet, tu se opet apsolutno slažemo, mi smo odoleli velikim pritiscima da se ipak i neka buduća privatizacija steča i izvlačenje stečene mase, razne druge diskrecione odluke vlade i drugih organa ipak stave u zakon, ipak smo odoleli o tom pritisku da se i onako suženo i tu se prosto slažemo, česi kada su donosili zakon, to je bilo pre privatizacije, mi ga donosimo nakon, da se onako sužen krug za vraćanje imovine u naturalnom obliku ne bi dodatno smanjio.
Kada zakon stupa na snagu i da li će on biti ovako kako izgleda ili će pretrpeti promene? Evo, Mila je spomenuo
da... Zakon stupa na snagu 8 dana objavljivanja u službenom glasniku, znači mi očekujemo da to budu narednih 10 dana. Zakon će stupiti na snagu
6. oktobra, zato je 28. objavljen, odštampan, može se naći već u stvari ne može se više naći, već je razgrabljeno, jako se pojavio tek danas u popodnevnim satima u službenom glasniku, u prodavnicama službenog glasnika, ali eto, u svakom slučaju nadam se da će biti objavljen negde. Naravno, za pozdraviti je da ako ćete zaista vrlo brzo izaći sa tim podzakonskim aktima, da se stvari iskristališu, a ja ću eto prosto evo držati vas za reč i mi ćemo tokom sledeće nedelje sigurno podneti nekoliko zahteva za autentično tumačenje zakona ovoga, taman kad stupi na snagu, da nam date, mislim, znam da je gospodin Cvetković ministar i financija i predsednik vlade, da je to njegov resor, ali svejedno, verujem da ćete naći nekoga tamo kompetentnog, da prosto zato, znate kako, da neke stvari iskristališemo, ključna stvar je ovo što ste vi sada govorili, to je u potpunom neskladu što je recimo izjavio pre nekoliko dana, nakon što se upoznao sa konačnim tekstom zakona, direktor Agencije za privatizaciju. Tako da, šta je istina od toga? A vidjet ćemo.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu. Gosti emisije U središtu pažnje bili su Goran Radosavljević, državni sekretar u Ministarstvu financije, Mila Antić, koordinator mreže za restituciju. Prijatno večer, želim vam Olivera Simić-Milošević.